porodica, zadruga i njen ekonomski značaj. Patrijarhalne ekonomske ustanove, MOB, pozajmica, spreg, opštinska zadružna i lična svojina, društveni značaj zadruge i opštine, razvitak ličnosti u patrijarhalnom društvu. Turska državna sistema bila je osnovana na protivnosti između Muhamedanaca i Hrišćana. U Turskoj državi muhamedanski deo državljana bio je nad Hrišćanima kao zejtin na vodi. Oni se nisu nikako mešali. Mi ostavljamo istoricima da istražuju šta je tome uzrok, da li razlika religije, rasa, jezika, civilizacije ili sve skupa. Uzgred samo primećavamo da u ljudskoj istoriji ima dosta sličnih pojava. Tako su na pr. Arapi u Španiji i Mongoli u Rusiji ostali jednako razdvojeni i jednako neprijatelji, dokle god se potčiljeni narodi nisu oslobodili. Takav je isti slučaj bio i kod srpskog naroda na Balkanskom poluostrvu. Kad su Turci uništili srpsku državu, a s njome i onu gornju koru civilizacije, koja je obuvatala dvor, plemstvo, više duhovenstvo i varošane, ostao je samo dolji, ali najveći sloj naroda donja crta seljaci, do kojih se nije ni dotakla srpska vizantijsko-mletačka civilizacija 14. veka. Srpski narod u Turskoj državi bio je upravo sav seljak. Najimućniji trgovci i nahijski knezovi živeli su po selima. U varošima su živeli samo turske ulizice i narodne globadžije. Pravi Srbin bežao je što dalje od Varopšu, šume i gudure. To je uzrok što je živo.